halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1:30-19 mitrband hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha oktoobar waa 24 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo soo gebagabeeya dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
dagaalka maanta aan rabo inaan galno adowgana dul degan kumanaanka dhimanaya iyo inaan isqabsanno isma qaadi karto. waxaan markan soo jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin intixaga dhigaan dub qaraabaha farsamaysan si ka u dhigaan si ay ula tacaalna abaaraha, si ay ula tacaalna cadowga dhulka naga haysta inaan u bedelno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan fahamka dhiig bixinta ee dadka Muqdisho oo soo wanaagsanaanaya.
dad fara badan ee meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale, meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaali isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalaha.
sidoo kale qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaaraan ururin loo sameynayo dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay Muqdisho oo weli ka socda meelo ka mid ah Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku diidaan iyo haddii kaleba. isaga oo magaalada Nairobi kula hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, waxaana uu ka codsaday taageerayaashiisa inay si xoog leh ugu codeeyaan. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay in uusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada.
xaaska uu ka dhintay mid ka mid ah 4 askari oo Mareykan ah oo horaantii bishan lagu dilay dalka Niger ayaa sheegtay inay aad u go-oysay wicitaanka uu madaxweyne Trump wacay kuna la hadlay khadka telefoonka si uu ugu tacsiyeeyo dhimashada odageeda. Mayeshia Johnson ayaa sheegtay in ay ka carootay sida uu ugu raftay madaxweynaha sheegidda magaca odageedii la dilay L A David Johnson. Trump oo ka jawaabaya arrintan ayaa sheegay in uu si aanan leexleexasho lahayn uu ugu dhawaaqay magaca askariga la dilay bilowga wada sheekaysiga carmalka uu ka dhintay Mr Johnson. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a Washington. xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. doodan oo qaadatay muddo 2 maalmood ah ayay ugu dambeyntii go-aan ku gaareen in arrinta loo saaro guddi soo lafagura qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aanan la gaarin kulan lagu wado in ay yeeshaan 28-ka bishan madaxda sare ee dowladda iyo maamul goboleedyada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Samsam Daahir oo ka mid ah gabdhaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka mid ahayd xubnihii madasha ka hadlay ayaa sheegtay in khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu yahay mid dastuuri ah loona baahan yahay in la saxo.
khilaafkan siyaasadeed oo hadda ka jiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay qodobo dastuuriya ayaa sal u ah qodobo waxbay cugsanaysaa oo waxbay sheeganaysaa oo qodobo qodobkaasba ii fasaxay qodobkaasba ii diiday wixiiyaan aan cadeen dastuurkii aan cadeen. marka in aan shacabka Soomaaliyeedna u faa'iideyno baarlamaankan inuu baarlamaan waxgalo oo noqdo baarlamaanka 10-aad dastuurkaasna sida ugu dhaqsiyaha badan uusan nala gaarin 2018 oo 2017-kan hadda aan ku jirnaan soo waxyaabahaas mugdiga ku jira aan cadeyno.
maxamed axmed oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ayaa isaguna tilmaamay in jiraan waxyaabo ay ka cabanayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay ka mid yihiin xeerar la ansixiyay, taasoo uu sheegay inay ku qaldan yihiin maadaama maamul goboleedyada lagu matalo labada aqal ee dowladda.
In ay dowlad goboleedyadu ka cabanayeen xeerar badan in la baasgareeyey oo iyagu aysan raali ku ahayn sida loo gudbiyay arrintaa, runtii aan waxaan u arkaa inay ku qaldan yihiin. Waxay ugu qaldan yihiin dowlad goboleedyadu golaha shacabkana waa lagu matalaa, qabiilbaa ku matalaa, aqalka sarena waa lagu matalaayo, annagaa ku matalna.
Saciide Xasan oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku dooday in muhiimadda koowaad la siiyo sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac, taasoo ay muujisay inay ku iman karto dhexdhexaad inay ka noqdaan khilaafka dhexdooda ah.
Annaga u dhinac beelen qalala inaan noqono dad fikirkoodu uu saliim kaga yahay, in aan dhexdhexaad kaga noqono, wanaagna ka shaqeyno si aan dadkeenna walaalaheena ama maamul goboleedyo ha ahaadaan ama maaragtay ha ahaadaan maaragtay dowladdii dhexe aan isu soo jiidno oo wada jir loo wada shaqeeyo.
Xubnaha aqalka sare ee ka qaybgalay doodan ku wajahan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta sare ee dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ka mid ah Yuusuf Geelle oo ku taliyay inaanay habooneyn in iyadoo dalku xaalad dagaal ku jiro ay misana isqabsadaan madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Dagaalka maanta aan rabo inaan galno cadowgana dul degan kumanaanka dhimanaya iyo inaan isqabsadna isma qaadi karto. Waxaan markii soo jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin xagga dhigaan dad qaraabaha farsamaysan farsamada si ka u dhigaan see ula tacaalnaa abaaraha, see ula tacaalnaa cadowga dhulka naga haysta inaan u bedelno.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Bukhaari oo soo gabagabeeyey dooda mudanayaasha ayaa sheegay in arrintan guddi loo saarayo kuwaasoo soo dharaan dhirin doona qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aan la gaarin kulanka loo ballansan yahay 28-ka bishan ee ay isku arki doonaan maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe.
Aad iyo aad aad umahadsantihiin. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan mudanayaasha shalay iyo maanta iyo dood runtii aad iyo aad waxtaroola ka sameeyey si qoto dheerna uga hadlay khilaafkii ka dhex jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo ahaa sidii ajendaha aan shalay kusoo bilownay. Arrintan marka waxaan u saari doonaa guddi kasoo tala bixiya doodihii iyo aragtidii lasoo gudbiyana noo soo ururiya ka hor inta aan la gaarin shirka madaxweynaha uu ku baaqay 28-ka bisha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Soomaaliya ma lahayn bangiga kaydka dhiigga tan iyo burburkii waddanka. Waxaa dadka ay fikrada khaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhiiggooda gaar ahaan marka lagu jiro xilliyada adag iyo qaraxyada. Haddaba kadib markii ay si iskooda dhalinyaro u badan dhakhaatiir ka qalin jibiyey qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha Muqdisho ay iskoodna isu abaabuleen, waxaa wax badan iska bedeleen ra'yigii dadka ay arrintaasi ka haysteen, waxaana taasi ay keentay in boqolaalo dad ah oo si iskooda isu xilqaamay ay tagaan cisbitaalada oo ay dhiiggooda ku deeqaan 14-kii bishan markii qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho. Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintan gaarka ka diyaarisay habka dhiig shubista dhaawacyada iyo weliba caqabadaha ku xeeran.
Ku deeqista dhiigga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiigga oo u baahan yahay, waana hool u baahan agab iyo aqoon. Soomaaliya oo isa ka jirin xarunta keydka bangiga dhiigga, agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay, dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiiggooda siyaana naf u geyso ayaa haddana weli waxaa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan. Hase ahaatee, dufcaddii 2015 ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxaa ka soo baxay dhallinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka, una istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdegay u baahan yihiin. Dr. Najma Cali Macalin waa hooyale 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir, una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga. Waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga.
waxaa nagu dhaliyay baahida marka hore inaan sameyno wadankii oo aan ka jirin meel storage ah ama keydin oo ah dhiiga oo aan aragnay isbitaalada markan wareegayna xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yar yariisa oo saqiira ah dad gaashood ku soo dhacday xabad oo u dhiig baxaya iyagoo la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo timekee dhiigga la raadinayay ay ku geeriyoon karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taasaa aasaas u ahayd in annaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaangeliyaan ku dhawaad 900 oo dada oo iyagu markaasi ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka isbitaalada marka qaraaxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan dr Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardada baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii uu dhacay qaraaxii 14kii Oktoobar qaraaxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiiga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiigooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
sahar waa maasan tahay waxaan abaabulnay tiimkeenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mujtamacii nagu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa sii sheergareey ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaala cadka beeshkeena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinku waa la xiray amniga iyadoo la sugayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummada Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
haddaba dhalinyaradan dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawiciinta doonaya inay dhigooda shubaan waatan mar kale dr Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is abaabulay
masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameynayaa wax la dhaho history taking su'aalan weydiinaa su'aalo markaan weydiino waa miisaanaa markaan miisaanaa kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameynayaa rapid test wax la dhaho lagu sameynayaa isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanadaas ku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay is qaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
codkaasina waxa uu u dambeeyey warbixintaasi ay noo diyaarisay Sahre Cabdi Axmed iyadoo dhammaystiran dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda dhinaca kalena waxaa weli kasii soconaya magaalooyinka ay degan yihiin soomaalida ku nool dalkan Mareykanka baroordiiq lagu xusayo lacagna loogu ururinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 14kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho munaasabad lacago loogu yaboohay dhibanayaashaasi ayaa xaddi ka dhacday magaalada Omaha ee gobolka Nebraska khadka telefoonka ayaan goor dhaweed kula xiriiray Xasan Cusmaan Cumar oo loo yaqaan Xasan Gacanay oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Omaha waxaana uu ugu horeyn ka warbixinayaa sida ay u dhacday baroordiiqda
walaal baroordiiqda waxaa kasoo qeyb galay dadka kala duwan ee magaalada Omaha degan iyo qaar ka yimid nawaaxiga Omaha ee Soomaalida ah iyo dad yar oo ajnabi ah oo iyagana invitation-keena aqbalay oo halkaas yimid markii hore xafladan waxaa soo abaabulay hooyooyinka magaalada Omaha degan ee Soomaalida ah kadibna waxay u yimaadeen Somali Community Center oo halkaas kasii amba qaaday kana saaciday sidii maaragtay xafladdu ay u dhici lahayd qabanqaabada iyo sariirinta iyo invitation-ka loo fidinayay dadka degan magaalada Omaha.
Waa gartay marka dareenka Soomaalida kasoo qayb gashay munaasabadda lacagaha lagu yaboohayay siduu ahaa ee ku aadanaa qaraxaasi?
Wallaahi dad fara badan oo stage-ka imaadeen markaa inay ka hadlaan go'aansadeen xataa way ooyeen wayna hadalkiisii wadi waayeen aad iyo aad bay u murugaysnaayeen marka la fiiriyo dhacdadii ka dhacday Muqdisho. Dhinaca kalena midnimada iyo isu soo baxa iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo ikhyaar kasoo qeyb gashay oo ka socotay dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada, dhinaca kale dadku waxay u arkayeen inay tahay farxad weyn oo midnimo ka muuqato oo sidii maaragtay Muqdishoba dadku ugu soo baxeen arrintan uga midoobeen ayay uga midaysanaayeen dhammaantoodna way xambaareen korka uga tuureen falkii arxan la-aanta ahaa ee ay geysteen dadka manaxayaasha ee weerarkaasi soo qaban qaabiyey.
وقرت مركة لعجها عاد رورسين ياد كورة يجين دونتان
قرشان وعو ياهينا العكاس قارسينو قرنا قران أكون كيسا إنا قرش بنو أيال إسكرا عايسي ودا جرأة
حسنو انت بدلن سوماليد دقان قبل كنبراسكا لما مقلو مركة بلوشو سوماليد أو بلارن ميا كنول
هاولا الوا دتك مقالدن أومها ومقالدن لبات قبل كن دبعا هو مقالد ووين ما هنكب التالسيتي لك هو مقالد ووين وبابلوشو بدن دقان ياهي نواحي دواحا كويا لا قبل كن وقبل بيرت ولا هي آد لو خلاه حكوية لو شيء ذا هيلب كبرسس قريه مركز تولوين ككل حير المجالين سول سيدي لكسينتون غران إيلان إسكايلر مجالين كصورن بغلان سوماليا أيك الشقيه أو حكس ذا وده الأكثر بدن أو مركز كصور سارة أو أي سومالي ده كله يو يجا نفتوه ده بقول صبر كريم كسائر
حسن عثمان عمر حسن قامي أو أه قدوميها جاليد سومالي ده دقل مجال ده أو مها قبل كنبراسكا خدك تلفون كأيو يجوجو رمي
صباح wanaagsan dhageystayaal mar kale idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa wadulay la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington 7 bisha November oo 27 oo naga xigto waxaa gobolka Washington ka dhici doonta doorashooyinka sirepreebka ee loogu tartamayo kuraasta iyo gudiyada maamulka kuraasta loogu tartamayo gudiyada maamulka gobolkaasi dadka tartankaasi ku jira waxaa kamid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo kamid ah Soomaalida degan gobolkaasi oo isna u tartamaya mid kamid ah gudiga shanta ah ee maamula garoonka iyo dekedda gobolkaasi isagoo u tartamaya kursiga deganka King County leedahay ee magaalada Seattle gobolka Washington Axmed waxa uu u tartami doonaa waxa ay wada tartami doonaan Stephanie Bowman oo hadda kursigaasi iyadu ku fadhida Axmed Cabdi oo qadka telefoon kula xiriiray ayaan weydiiyay bal rajadiisa ku saabsan inuu kursigaasi ku guuleysto 7 bisha November
qofka la tartamayo waa qof 4 sano hore u soo hayay ee waana qof maaragtay khibrad badan muddo badan intaas oo sano soo joogay laakiinse anigu waxaan la iimaanayaa waa raayi ka duwan wixii meesha hore ay sameeyneysay oo ah in macnaha dhaqaalaha tikada ka soo galo inaan si cadaalada aan loo wada qaybsan in dadko dhan aysan u sineen oo loo baahan yahay qof ka fikiraayo sidii macnaha qof walba sheerkiisa uu heli lahaa
maxaa taawla jeeda
ana waxaan kala jeedaa dadka shaqaalaha ama dadka airport ku shaqeeyo badi ma helaan wixii la rabay ama takada dhaqaalaha in sidii la rabay ana dad loo tixgeliyo ma ahan shaqooyinka ay hayaan lagu ma tixgeliyo waxaa badanaa dhacda in cadaadis badan uu kaga imaado xagga takada gaar ahaan kambaniyasha ka jiro inay cadaadis badan ay shaqaalaha ku hayaan shaqaalahaasuna aysan haysan qof u doodo xaqooda u doodo marka anigu number 1 waxaan noqonayaa qof kaliya oo macnaha danta shaqaalaha eegay ayaa noqon doona insha Allah tan labaadna environment aan saan ognahay hawada iyo macnaha environment ka sanadan dambe wadankan wuxuu noqday meelo maaragtay environment ka macnaha dhibaatooyin badan ee xagga environment ka ay kaga imaato natural disaster waxay dhahan marka waxyaabahaasna waxa keena ayaa la yiri wasaqowga hawada maadaama airport halkan ku yaalo ee tikada ay tahay tikada ugu weyn ee wadankan aan dadka agagaarkaas ee meesha tikada ay ku taalo dadka badan oo degan ma ahan dad la wacyi geliyo ama si og dhibaatooyinka diyaaradahan ama maraakiibtan ee leeyihiin ee u leeyihiin hawada ma oga taasina waxa keenaysa in ay macnaha ay helin daraasad fiican oo warbixin ka bixinaysa dhibaatooyinka ay keenayaan intay la eegtahay iyo in san jirin wax protection ama ka hortag ah oo maxay haday dhibaatooyinkaas sidii loogu hortagi lahaa marka anigu platformkayga ayaa wuxuu yahay inaan shaqaalaha aan cod u noqdo iyo environment ka iyo
waa gartay taasi Axmed waa taad damacsan tahay marka maxaa dadkii ku qancinaysa inay codkooda ku siiyaan oo gabadhan muddo dheer ee xilkan soo haysan ee codkooda kala soo noqdaan oo adiga dhinacaaga codka ay u soo weeciyaan
waxa waa horta waxaan fursad u yeelanay inaan isugu imaano qofka aan la tartamayo debate oo meel badan aan fagaare aan ka wada hadalnay oo qof walbana uu fursad u helay aniga qofkaan ahay iyo wixii aan keenayo waxay tahay iyo ayadana qofka ay tahay
hadaan soo koobno marka doorashadan hadda 2 toddobaad waa ka dhiman tiis reebreebka waad soo baxday oo adigii hal gabar baa isku soo haray hadda marka bal rajada aad ka qabto in 7 bisha November dadku ku doortaan oo aad noqoto bal qofka aad rabtin aad noqotid
number 1 race kan ku jira waa mid adag waan ogahay maadaama qof halka u sii jiray oo halkan deganaa ama halkan u dhashay alla tartamayo laakiin se waxyaaba ay raji gali ayaa waxay ahayd inaan macnaha qaybta hore aan ku soo guuleystay oo aan helay ilaa 120,000 oo cod aysan horu dhicin oo qof oo macnaha aniga oo kale ama madow ah uusan horu u helin marka taasi ayaa ah rajo weyn igalisay oo inaan macnaha ay tahay noqon karto inaan ku guuleysan karno tan labaadna maadaama oo aan dadaalkeena si laabnay oo aan dheereynay oo dad fagaaro badanna aan ka hadlay oo dadkeena isku keen fiiriyeen aana filaya in dad badan ay soo bixi doonaan codeyn doonaan taasi ayaa rajada aan qaba iyadana maxay ahayday easy kordhisay inay noqon doonto waxaan hore loo arkin inay dhici doonaan hadduu ilaahay raali ka noqdo ugu dambeyntiin waxaan rabaa inaan dhaho dadkeena halkan degan way badan yihiin dad badan ayaa ku nool laakiin badanaa nasiib uma yeeshaan inay codeeyaan taasina waxaan jeclaan lahaa in dadki macnaha ay bedelanto oo dadkii ay codeeyaan oo waraaqaha codeynta markii loo soo diro inta waxaa lasoo diray jimcihii lasoo dhaafay in waraaqahaas lagu codeynayo inaysan tuurin hataa haddaysan aqoon u lahayn oo sida loo codeeyo ay ku dhibtahay wababa waxaa jirtaa ay dadku ay tagi karaan sida community organizationada oo soomaalida ay leedahay ama masaajidada ama se golaha businessada ayay tagi karaan ayay qof bay ka helayaan oo ka caawiyo marka haddii qofka uu waraaqdii helo waxaa muhiim ah in uu waraaqdaasi uu buuxiyo uuna macnaha sida ugu dhaqsiya badan ina inta la gaarin 7 bisha soo socota inuu codeeyo codkaagu ayaa isbeddel aad ku keeni kartaa taasi keliya ayaa ah in tii aan maxaaheedeen lagu aqoonsan lahaa inaan dad jiro oo waddankan xaq uleena kulaha inaan nahay marka waxaan ku baraarujinayaa dadkayga gaar ahaan soomaalida in ay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga oon weli aan hore usoo marin ay codeeyaan fadlan codeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si aan maaragtay aan adduunka ula jaanqaadno
kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Seattle ee Washington waa gobolka Washington waxa uu khadka taleefanka igu waramayay goor dhaweeyd isagoo u tartamaya mid ka mid ah kuraasta 5ta ah ee guddiga maamula garoonka iyo degada ee gobolkaasi
Beeraleyda soo saarta khudaarta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay labalaabeen tacabkooda kadib markii uu aad u batay dalabka khudaarta marka loo eego wax soo saarka miraha kale ee beeraha. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Beeraleyda ayaa u arka in dalagyada khudaarta ay dhaqaale ahaan ka sarreeyaan beerashada cuntadii dalka, waxaana loo arkaa inay sabab u noqon karto in dalka ay ka dhacdo keyd la'aan dhinaca cuntada oo caadiyan beeraleyda Soomaalida ay soo saaran jireen, sida uu sheegayo Cabdiwahaab Abuukar Xasan oo ah xildheere dhinaca sugnaanta cunnada.
50 kilo oo briiska caadiga wuxuu marayaa $30 ayuu marayaa magaalada hadda aan joogno ee beledweyne, halka loorka salbuqtada ah oo 50 kilo ah ama digirta ay ka marayso $75 iyo wax ka badan. Runtii waa dareemi kartaan xadigaas u dhakala dhexeeya waa xadi runtii aada u weyn, waana wax aad u fudud dadkii inay soo saartaan balse ay sababtay waxyaabihii dibadda laga soo dhoofinayay ama dalka dibaddiidana looga keenayay oo ahayd galley in laga keeno digirtan waaweynka in masagadii laga keeno mataqaana dibadda laga keeno, taasoo dadkii beeraleyda ahayd dhibaato weyn u keentay ee ay zuushe in dadkii beeraleyda ayba wax soo saarin ee dhulkii aysan wax abuurin. Sida dadkii beeraleyda oo aada ugu dhiirnaaday waxyaabahan khudaarta oo kaleeto iyo oo lacagta badan laga helayo.
Laakiin Cabdi Xasan Jaamac oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha waxa uu aaminsan yahay in beeraleydu ay tahay inay xoogga saaraan dalagyada dhaqaalaha ay ka heli karaan halkii ay miro hal nooc ah oo keliya ay beeran lahaayeen.
Beerista waxaan jeclahay aniga in la dhalinyarada la tuso sida casriga wax loogu beero, saasoo ah koroobka ay beerayaan miraha ay beerayaan waa in marka hore ay ogaadaan suuqa sida uu ka yahay, mar walba ay ku xisaabtamaan shayga qiimaha leh, inay cash crop beerayaan, inay sisin beerayaan, inay galley beerayaan, wax inay iska beeraan maaha. sababtoo ah xataa haddii beerta yani marba loo bedelo miraha xataa beerta mineraalkeeda ma dhammaanayo. Waxay arki jireen beer la beero oo galley laga beero, galleydiina suuqa marka la keena ay noqoto galley kale inay timaado. Qofka haddii la tuso koroobka uu beerayo suuq marketina loo sameeyo suuq geyn, wixii uu beerayo waa ku farxaa marka qiimaheeda u ogyahay. Laakiin haddii uu ogaado in sisin la beerayo 500 oo sisinna ay beeranta mid roob ku da-ay wax ka difaacaysa jirin xilligii xilliga iyo beerta hadduu ku xisaabtamo dhallinyarada 90% baaga muddo ma noqonayso.
Haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta in beeralayda Soomaalida ay ka caajisaan beerashadii cuntooyinka dalka? Waa kan mar kale Cabdiwahaab Abuukar Xasan, xeeldheere dhinaca sugnaanta cunnada.
In haddii ay dhacdo badxiran maanta bilmatalka dadka waxay ku nool yihiin waxaa ka mid ah 100% sideetan waxay ku nool yihiin wax dibadda laga keenay, 20 ayaa dalka ka soo go'do. Anaga waxa hadda 20-kaas aan soo saaray nafteeda dalka mataqaanaa meel kale uma iib geyna inteeda badan. Dalku kayd ma laha, kayd raashin ma jiro. Waxyaabaha awal kaydka raashinka ahaan jiro waxaa ka mid ahaan jiray sida bakaara ayay lahaan jireen dadka, ama galleyda ay ku beerta ay ku mataqaan kaydsadaan, ama digirta ama sisinta kayd ayay lahaan jireen. Markii abaar ay dhacdo dadka ay mataqaan ay ku baxsadaan. Maanta ma jirto raashinka. Markuu dibadda ka imaanayo ama diyuurad ha lagu keeno ama markab ha lagu keeno, wax quality control oo sax ah ma jirto Soomaaliya. Taas ayaa sababtay in dadkii maanta Soomaaliya cudurro fara badan ay ku dhacaan. Anigu markaa hadda dhakhtar ma ihi, laakiin qof kasta wuxuu garan karaa raashin dhacay qofka markuu isticmaalo, ama bur ha noqoto ama baasta ha noqoto, waxyaabaha ka dhalan karo qof kasta waa garan karaa caafimaad darre keena. Waxaan kula talinayaa dadka beeralayda mar labaad iyo mar saddexaadba in ay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha si caafimaadkooda u hagaaga, si noloshooda mataqaanaa noloshooda ay u saxnaato ay u sugnaato.
Dhowrkii xilli roobaad ee ugu dambeeyey oo marna aanan roob la helin marna ay roobab ku yaraayeen waxay meesha ka saareen rajadii wax beerashada beeralayda dhulka wabiyada ka fog ee wax ku beeran jiray xareedda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
heestaasi macaan iyo codka dabacsan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaana soo jeedinayay anagoo ah Nuur iyo Caashe iyo weliba Basiir oo naga saaciday dhinaca soo saarista. Tan iyo kulan dambena waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.